Să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Proverbelor. Vom citi din capitolul 2, începând cu versetul 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește căile sau cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei, căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți, căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămânea în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea. Amin. Am dorit ca Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului său în viețile noastre ale tuturor și putem să spunem din toată inima, Doamne ajută-ne la aceasta. Vă rugăm să ocupați locurile. Prezentat An de șoc în sistemul educativ, educațional al acestei țări. Evenimente triste în lungul și latul acestei țări. În West Paducah, în statul Kentucky, Michael Carneal, de 14 ani, a mers cu o armă automată la școală, a deschis focul și trei studenți au fost omorâți. În localitatea Pearl, Mississippi, Luke Woodham își ucide mama, apoi merge la high school și lasă în urma lui trei morți și șapte răniți. Doi tineri, copii de 13 și 11 ani, Mitchell Johnson și Andrew Golden, declanșează alarma la școală la ei, în localitatea Jonesboro, în statul Arkansas. Și când copiii ies afară, deschid focul. Patru morți, patru studenți și un profesor își pierd viața. Cantități impresionante de praf de pușcă, bombe și discuri de computer cu informații cu privire la confecționarea de bombe sunt găsite în statul Texas la trei studenți în vârstă de 14 ani, cu un plan foarte bine stabilit, o conspirație de a lua cu asalt școala. După ce își ucide părinții acasă, Kip Kinkle, de 15 ani, în localitatea Springfield, statul Oregon, intră în sala de mese a școlii, 24 de studenți sunt împușcați, dintre care 12 pierd viața. Binecunoscutul episod din Littleton, Colorado, Eric Harris, de 18 ani, și Dylan Klebold, de 17 ani, intră într-o adevărată cursă a morții. 12 studenți omorâți, un profesor, 23 de răniți și, în cele din urmă, cei doi criminali se sinucid. Scumpii mei, tragedia aceasta a început mai de mult. Tragedia sau la tragedia aceasta s-a lucrat de ani de zile. Acum doar îi vedem rezultatele. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola apostolului Pavel către Romani, în capitolul 3, cuvinte care se potrivesc foarte bine acestei generații desconectate, o generație a morții, o generație așa zisei libertăți cu orice preț. Gâdlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune, au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Dragii mei, asta este generația despre care noi vorbim, o generație care a învățat să ucidă, o generație a violenței, o generație care s-a depărtat de Dumnezeu. Locotenent colonelul David Grossman, în cartea lui Uciderea sau Prețul psihologic pentru a învăța să ucizi în război și în societate, spunea că în urma unor statistici s-a aflat că armata americană în al doilea război mondial nu și-a folosit la adevărata capacitate puterea de foc. Și rezultatul acelui sondaj a fost uluitor. Mai puțin de 20% din soldații americani care au participat în al doilea război mondial, vă rog să rețineți, mai puțin de 20% dintre ei au folosit armele, au deschis focul împotriva inamicului. Este o realitate, o statistică reală. Sub 20% au ucis. Și bineînțeles, armata americană a rămas foarte șocată. Au ajuns la concluzia că trebuie folosită mai multă forță. Șansele de a ucide inamicul sunt mai mari cu cât mai mulți soldați folosesc armele. Și au ajuns la o reformă în cadrul instrucției militare. Înainte de cel de-al doilea război mondial erau folosite țintele acelea pe care le vedeți și când vă duceți să faceți cumpărături la magazinul Target. După cel de-al doilea război mondial, armata americană a introdus ținte cu forme de oameni. Și în cele din urmă au introdus video games, care până la urmă au ajuns pe piață. Și copiii și adolescenții noștri învață să ucidă pe viu. Gloanțele pe care ei le folosesc în aceste imagini computerizate sunt foarte realiste. Rănile produse sunt foarte realiste. Astfel, creștem o generație care învață să ucidă la televizor, la videogame, pe ecran, și care se obișnuiește cu această cultură a violenței și a morții. De fapt, generația născută între anii 1977 și 1994 este denumită generația desconectată. Cu toate că, după toate statisticile, în jur de 70% dintre tinerii noștri, adolescenții noștri, sunt conectați la internet. Ea este o generație desconectată. au acces la informații ca niciodată, dar în același timp au acces la stricăciune și la murdărie. De fapt, pastorul Josh McDowell, în cartea lui Generația Desconectată, vorbea despre o comparație între punctele noastre de vedere, între părerile noastre, standardele noastre și ale acestei generații pierdute. Și vorbind despre trei cuvinte cheie, de fapt el folosește mai multe, dar trei mi s-au părut mai interesante, și anume toleranță, moralitate și standard. Din punctul de vedere al toleranței, generația adultă consideră că trebuie să tolerezi, să accepți pe toți oamenii, nu le poți lua capul la toți, dar asta nu înseamnă că aprobi comportamentul lor, punctele lor de vedere. Îi poți accepta să trăiască pe pământul ăsta, dar nu poți să le aprobi faptele. Această generație desconectată nu numai că pretinde acceptarea noastră, dar după cum spunea marele apologet creștin al vremurilor noastre, Ravi Zacharias, ei ne impun să celebrăm stilul lor de viață. Nu se mulțumesc că îi lăsăm în colțul lor. Nu se mulțumesc să fie tolerați. Nu se mulțumesc nici măcar să fie aprobați. Ei vor să forțeze societatea în care noi trăim să celebreze, să se bucure de stilul lor de viață. Nu numai să-l accepte, ci să-l celebreze. Pentru că dacă ni s-ar cere numai să-i lăsăm să trăiască, dacă ni s-ar cere doar să-i lăsăm să-și câștige pâinea de fiecare zi, ar fi una. Nu se mulțumesc acești oameni ai stricăciunii cu atât. Și de aceea, dacă observăm în epistola apostolului Pavel către romani, e descrisă această generație, această generație care din când în când se repetă în istorie. Și o generație care atrage mânia lui Dumnezeu. Și spune așa, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, se miră ce să mai născocească, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, nu mai există milă în sufletele lor. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și asta este la cuvântul cheie toleranță, apoi la moralitate. Noi am fost obișnuiți să discernem, să judecăm, să împărțim toate lucrurile în două categorii, bine și rău. Orice lucru capătă eticheta lui. Orice faptă este etichetată. Avem puterea să analizăm și să deosebim și să spunem, ăsta este rău și ăsta este bun. În această generație, nimeni nu are dreptul să judece în dreptul altuia. Fiecare stabilește ceea ce este bine și ceea ce este rău pentru el însuși. Și asta mă duce la al treilea termen de standard. Nu mai există în lumea aceasta un standard. Pentru noi există un standard absolut cu implicații sociale și chiar politice. Pentru ca să existe ordine într-o societate, trebuie să existe o conștiință colectivă. Toți dintre noi ne supunem acestei conștiințe colective care ne arată ce e bine și care ne arată ce este rău. Pentru că bunăoară, dacă lăsăm după această generație care nu mai vrea niciun standard, nu vrea ca nimeni să explice ce e bine și ce e rău, nu vrea să-i stabilească nimeni un cod etic. Când vorbim despre oamenii care se desfrânează, că nu ne afectează pe noi, dar observați că acest concept al libertății totale Fiecare să definească pentru el însuși ceea ce înseamnă bine și rău. Se poate extinde în alte domenii și dacă unul se simte el bine să omoare pe cineva astăzi și el consideră că e un lucru bun, poți să te opui? Ne vedeți până unde poate fi împinsă această poziție absurdă, că nu trebuie să existe niciun standard, ci că tu nu ai dreptul să te duci la cineva și să impui standardul tău de moralitate. Asta este, scumpii mei, frați și surori, lumea în care noi trăim și astea sunt problemele generației de tineri și adolescenți din lumea aceasta. Ceea ce pe mine mă întristează în mod deosebit este să constat că foarte mulți tineri din biserică, adolescenți din biserică, sunt afectați de acest proces care are loc în lumea noastră de desconectare acestei generații. O generație care vrea o independență totală. Vrea să nu depindă de nimeni, să nu-i spună nimeni ce are de făcut. De fapt, în seara aceasta aș dori să abordăm puțin aspectul acesta al libertății. Foarte greșit înțeleasă această generație, o generație cu mari probleme. Vreau să observați în pilda fiului risipitor, una dintre cele mai frumoase pilde din Sfintele Scripturi. De fapt, probabil ca să știți și lucrul acesta, se consideră că cele mai apreciate pilde din Cuvântul lui Dumnezeu sunt pilda samariteanului milostiv și pilda fiului risipitor. Niște adevărate perle între pildele rostite de Domnul Iisus Hristos. În pilda fiului risipitor, după cum dumneavoastră știți, un om avea doi fii. Omul acesta se pare că era înstărit, era afluent. Așa după cum noi trăim într-o societate foarte afluentă. Trebuie să recunoaștem, scumpii mei, că noi nu am avut parte de privilegiile de care au parte părinții noștri. Eu am fost mulți ani singur la părinți. Și tatăl meu avea un salariu destul de bun. Însă nu mă pot lăuda că în România anilor 60-70 am beneficiat de privilegiile de care văd că beneficiază această generație de tineri. În vremea mea încă era o dezbatere cruntă în biserică, nu dacă este păcat sau nu să ai televizor, ci dacă este păcat sau nu să ai mașină mică. Când tatăl meu a fost cu serviciu în Germania pentru vreo 2 ani și s-a întors înapoi și a cumpărat o mașină mică, am fost ținta multor subiecte de discuție care erau unii frați și surori care considerau că ne-am lepădat de credință, pentru că aveam mașină mică. Erau alte vremuri. Trăim astăzi într-o vreme în care, îndată ce are 16-17 ani, copilul, adolescentul tău își pune mâinile în jonul și spune: "Where is my car? Unde e mașina mea?" Păi el o merită. Păi se poate el face de râs cu ceilalți care vin cu BMW-ul sau cu Mercedes-ul la școală? Nu-i trebuie orice fel de mașină, îi trebuie una din aia sport, îi trebuie una din aia cu picățele, îi trebuie una de aia cu flăcări pe ea, cu multe faruri. Și când pleacă de pe loc, să aibă vreo câteva tuburi în spate, să-i afume pe toți, să bubuie, să nu mai audă nimeni ce vorbește cu altă. Este o generație cu foarte multe pretenții. Și vă rog să observați, omul ăsta avea doi fii, știm deja din pildă că era foarte afluent, foarte bogat, și la un moment dat, cel mai tânăr din ea a zis tatălui său: a venit vremea ca eu să-mi exercit dreptul meu la o parte din avere, pentru faptul că m-ai făcut, ești dator să-mi dai. Dacă mi-ai dat viață, acum trebuie să-mi dai partea mea de avere. Și vreau să vă spun că tatăl, ca un tată nepărtinitor, a dat și fiului mai mare și fiului mai mic partea lor de avere. Sosise vremea. Dar tatăl acesta, deși el îl reprezintă pe Dumnezeu în cele din urmă, ca un tată plin de dragoste care primește pe fiul risipitor întors acasă, eu nu cred că tatăl acesta a știut ce zăcea în, dacă putem să-i spunem, în creier, nu știu ce avea în cap copilul ăla mai tânăr. Noi ne uităm și doi ochi, urechi, nas, gât avem toți. Dar ce-i în capul ăsta, numai Dumnezeu știe. Ei, tata a zis, bine mă băieți, dacă văd că vreți să fiți responsabil, bravo vouă, nicio problemă. Vreți partea voastră de avere? Probabil s-a gândit tata că vor să investească, vor să se realizeze. Știți că de foarte multe ori pe adolescenții noștri, pe la 18-19 ani, îi apucă așa o căldură de aia de business. Ai impresia că cumpără tot Chicago în 3 zile. Vor să bage nu știu ce business-uri. Așa a venit odată frate meu. Intrase la facultate. Și ce l-a vrăjit de cap un coleg de-al lui? Stăm aici ca proștii 4 ani în școală. Până ne luăm noi diplome, toți prietenii noștri o să ajungă milionari. Și noi o să fim pârliți. Hai băi să ne găsim, să deschidem un business, să facem, să realizăm, să... A venit acasă, a încercat mama și tata, a încercat mai cine, nu reușea deloc să-l convingă. El se duce a doua zi și deschide. N-avea niciun cent în buzunar, n-avea nici servici, n-avea nimic, numai ce intrase în școală. Nu avea nimic, decât că mai așa de pe el. Că părinții mei au venit la o vârstă mai înaintată în America, dar el a doua zi își deschidea business, cu ce n-avea. Și nu ne durea pe noi faptul că își deschide business, dar ne-a tăiat la ficat faptul că își se lăsa de școală. Și până la urmă, cu chiu cu vai, mai cu binele și într-o anumită măsură mai cu rău, i-am pus din nou capul pe umeri. Acum, de câte ori mă întâlnesc cu el, îi spun, ce faci, domnul inginer? E inginer, constructor, face planuri și acum are și business. Acum are și business, are și diplomă pe perete. Dragii mei, de foarte multe ori trebuie să recunoaștem, creierul nu e încă bine dezvoltat la vârsta asta adolescenței. Și din cauza că mănâncă mâncarea asta așa de plină de vitamine și de știu ce mai pun ăștia în ea, ajung mai mari de tot, pe la 14-15 ani te uiți la ei, de jos în sus. Odată cresc, explodează, așa de mare ajung, peste noapte. Dar faptul că are mușchi mai mari ca tine și că te depășește la înălțime, asta nu înseamnă că are mai multă minte decât tine. El e încă copil, încă e la capitolul mașinuțe și păpuși. Nu-l trata ca și când poți să-i dai $100,000 să ducă să facă business. Că-i pierde de aici până la piață. Ei, tatăl a spus, le dau, domne, le dau partea de avere, le-o fi venit mintea la cap, vor să se realizeze. Unul dintre ei a stat acolo cu averea la tata acasă, dar nu după multe zile, cel mai tânăr și-a luat lumea în cap. Și-a plecat cu toată partea lui de avere. Și zice Biblia că s-a dus într-o țară îndepărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Acum vă rog să observați, pentru că și aici fac o paranteză, să știți că fiecare dintre noi suntem în pericolul de a falimenta ca părinți. După mai bine de 17 ani de pastorație, am învățat 3 legi mari de tot. 3 legi am învățat, nu mai multe. 3. Și nu le-am învățat prea bine, că uneori iar trebuie să merg la școală să le învăț. 3. Atât. Prima. Să faci ce poți, când poți, cu cine poți și cât poți. Că nu poți să obliși pe nimeni. Să te aștepți oricând, oriunde, de la oricine, la orice. Adică să nu te încrezi în om. Și în al treilea rând, am învățat că singura regulă este că nu e nicio regulă. Noi imediat spunem dacă e un copil rău, că părinții-s răi. Dacă e copilul bun, îi apreciem pe părinți. Știți că există părinți buni cu copii, nu cu copii răi, cu copii și buni și răi? Există părinți răi cu copii și buni, există părinți răi cu copii răi și părinți buni cu copii buni. Acest tată a avut doi și a avut unul rău și unul rău. Dar a avut unul rău care a știut că e rău și până la urmă a devenit bun și a avut unul rău despre care credea că e bun și până la urmă și-a dat seama că e rău. Doi a avut și amândoi, Doamne. Răi amândoi. N-a avut unul bun și unul rău. Doi răi a avut. Scumpii mei, copiii noștri se nasc în firea pământească și fără aportul nostru ca părinți sunt condamnați să devină răi, pentru că noi toată omenirea zace în cel rău și fără influența noastră, ca și părinți creștini, mai devreme sau mai târziu, copiii noștri sunt pierduți, dacă nu lucrează Domnul prin miracole la inima lor. Dar tatăl acesta, chiar dacă a avut doi copii de care avea să fie dezamăgit la un moment dat în viața lui, mai întâi de cel mai tânăr și mai târziu avea să fie dezamăgit de cel mai în vârstă, acest tată a știut câteva lucruri. În primul rând, casa lui a fost o casă cu standarde de viață obligatorii. Rău, dar dacă a respectat standardele casei, a stat sub acoperișul casei lui, fiul mai mare. Ăla mai mic, ca să-și poată face de cap, a trebuit să plece într-o țară îndepărtată la tata, acasă nu și-a putut permite. Eu știu că în ziua de azi copilul are camera lui, mai rum. Și la el în cameră are voie să-și pună pe pereți ce vrea. La el în cameră are voie să asculte ce muzică vrea. Sub patul lui are voie să pună ce vrea. În dulapul lui are voie să pună ce îmbrăcăminte vrea. Dragii mei, nu există, nu se poate face stat în stat. Camera lui e în casa ta. Și regulile casei tale trebuie să fie și regulile camerei lui. Dacă la tine în casă nu se pun pe pereți vrăjitori și demoni, nu se pune Michael Jackson și mai știu eu cine, nici măcar Michael Jordan, știi ce e Michael Jordan? Un stricat care și-a înșelat nevasta, care... Cine e Michael Jordan? Pentru că a băgat mingea în coș? E un stricat. Îl pui pe pereți? Un stricat. Și cum învață să-l idolatrizeze că a băgat mingea în coș, mai târziu va primi și restul pachetului. Cadoul Michael Jordan nu intră numai cu băgatul mingei în coșul de basket. Intră și cu stilul lui de viață stricat în casa ta. Că tare mă uit și mă gândesc, băi, nu cer copiii noștri, domne, versete din Biblie să le pună pe pereți. Nu cer versete din Biblie. Mama n-avea curaj să pună nici tablouri. Ne judecau frații că am pus icoane pe pereți. Puneam numai versete. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Tricotate, croșetate în toate felurile și în toate culorile. Nu pun versete pe pereți. Mai imagini din astea, diavol de aia, dragoni din aia așa care stau așa încovoiați într-o parte și dă cu flăcări în jos. Mașini. Asta reprezintă, scumpii mei, aspirațiile lor. Uneori bolnave, rău influențate la școală și între prieteni. Și datoria ta ca părinte este să suprimi, să tai lăstarii de amărăciune și să suprimi aceste porniri și să-i spui, pe peretele ăla tu nu pui așa ceva. Pui camera mea, e camera ta, dar e casa mea. Nu pot exista legi diferite într-o cameră dintr-o casă decât legile care sunt în toată casa. Legile întregii case trebuie să fie în fiecare cameră. Trebuie cultivat din copilărie, cultivată legea aceasta, că în familie nu se ascunde nimic. Sunt de acord să bat la ușă înainte să intru în camera adolescentului meu. Sunt de acord să bat la ușă. Dar nu sunt de acord să mă dea afară și să n-am voie să mă uit sub pat dacă vreau. Că adolescentul meu în casa mea nu are voie să aibă lucruri ascunse. O casă cu standarde de viață obligatorii, ca să-și facă de cap, a trebuit să plece departe. Celălalt ar mai fi făcut și el câte o petrecere, dar pentru că n-a avut curaj, a rămas sub acoperișul casei tatălui său, dar a respectat principiile lui tata. Că i-a plăcut, că nu i-a plăcut. El a știut ce e în inima lui. A dat el pe față mai târziu. Dacă a să stea sub acoperișul lui tata, a respectat ce a zis tata. În al doilea rând a fost o casă cu drepturi și responsabilități. S-a zis că le-a dat partea de avere. Bine, măi, dacă vi se cuvine, poftiți. Dar au avut responsabilități. Ca să scape de responsabilități, fiul cel mai mic a plecat din casă. Câtă vreme a stat în casă, a avut responsabilități. Că atunci când a auzit zgomotul de petrecere, fiul mare venea de la câmp și încă și spune: te-am slujit ca un rob. În casa aia fiecare are ceva de făcut. Scumpii mei, copiii noștri nu au dreptul să vină de la școală, să-și trântească ghiozdanul așa prin aer ca o cometă rătăcitoare, nu știe a doua zi pe unde l-a trântit, și să ducă în camera lui să-și pună în urechi căștile și să-i bubuie de aici și până aici. E prea mult zgomot numai pentru spațiul ăsta. Nu stau și mă gândesc de multe ori că noi stăm aici într-o biserică mare de toți și dacă cumva merg prea tare difuzoarele, toți ne lăsăm în jos dacă țiuie. Stau și mă gândesc în cutia asta așa, cum poți să bagi atâta gălăgie? Poți să bagi atâta gălăgie într-o biserică mică, uite cât de mică e. Bubuie, frate! De foarte multe ori, dacă auzi tu care stai la un metru de căști, acolo, să știi că la el în urechi, la el în cap este o harababură totală. Și se uită la tavan sau cu capul în pernă și bubuie acolo. Ei, să știți că în mintea aia se clocesc lucruri rele. Scutură-l și el să-și facă curățenie, scutură-o și trimite-o la bucătărie la spălat de vase, dă-i ceva de făcut. O să stea degeaba. Când stai degeaba, în statul ăla degeaba, atunci, în mintea noastră, ca oameni maturi și mari, se clocesc lucruri rele. Să știți, statul degeaba duce la rău. David, mare împărat, om după inima lui Dumnezeu, când a stat degeaba și a trimis armata la război și el s-a plimbat pe terasă, uitându-se în stânga și în dreapta, a ajuns la probleme. Statul degeaba nu-i bun. Dă-i ceva de făcut, dă-i responsabilități. Asta a fost o casă cu drepturi, dar și cu responsabilități. Și în al treilea rând, da, a fost o casă cu ușile deschise. Pentru fiii risipitori care doresc să se întoarcă, dar sub legile și patronajul lui tata. Care își dau seama că departe de casă, în țara aia îndepărtată, a ajuns la porci. Și dacă vrea să se reabiliteze, trebuie să-și vină în fire. Știți ce înseamnă și-a venit în fire? I-a venit mintea la cap, că n-a avut până atunci. S-a întors în casă și a spus: tată, nu mai merit să fiu fiu, ca fiu am făcut-o de oaie. Acum primește-mă ca rob, comandă-mă, decide tu pentru mine. Și tatăl l-a primit ca fiu, dar ascultați, acum ajung la punctul următor. Libertatea este greșit înțeleasă între tineri și în lumea în care noi trăim. Vă aduceți aminte ce a spus fiul mare? Toți anii ăștia te-am slujit ca un rob și rob a fost. Deși el era fiu. Fiule, tu totdeauna ești cu mine, tu ești fiul meu. Fiule, i-a spus tatăl. El era fiu în casă. Dar a trăit ca un rob. Cel mic a venit ca un rob și de-abia atunci a devenit slobod, de-abia atunci a devenit fiu. Pentru că libertatea, nu există libertate absolută, ai libertate atunci când înțelegi că libertatea este o robie de bunăvoie. Nu există decât două alternative, să fii rob al binelui sau să fii rob al răului. Tu nu poți să fii liber complet. Cum se manifestă spiritul acesta de libertate, de slobozenie între tinerii noștri? Vrea să fumezi. Păi, ce zice? De ce nu mă lași? Vreau să încerc, eu fumez. El crede că e liber. Vrea să bea. Vrea să se desfrâneze. Vrea să vină când vrea el. Toate aceste lucruri mai târziu devin ce? Adicții, adică îl robesc. Drogurile alea care l-au făcut să creadă că are libertatea să facă ce vrea, îi ard creierul ca pe ouăle în tigaie. Și devine debil mental. Devine debil mental și ineficient pentru viața de societate. Băutura aia îl face să intre cu mașina în stâlp și e liber să plătească o groază de bani la aia pe care e accidentat. Dacă nu cumva, stimate părinte, ajungi să plătești tu, că insurențul probabil e pe numele tău. Tinerii noștri vor libertate în a face lucruri care de fapt ajung să îi robească. A crezut că e liber să fumeze și acum nu mai poate să nu fumeze, e rob. A crezut că e liber să bea și acum nu mai poate să nu bea, e rob. A crezut că se duce o singură dată să vadă cum este și acum nu mai poate fără. Nu există independență absolută. Nu poți să ai libertate decât atunci când înțelegi că libertatea ta e doar libertatea de a alege cui vrei să fii rob. Tu ai libertatea să alegi cui vei fi rob. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola apostolului Pavel către Romani. Eu vă spun asta dumneavoastră, dar sper să audă și ei. Romani capitolul 6, versetul 20. De fapt, am să citez la versetul 16. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, asta e libertatea care o ai, să te dai rob. Sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, și ajungem imediat la asta, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului cândva, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin faptul chiar că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Nimeni nu te-a făcut cu forța. Hăi, ești liber! Bucură-te! Ești liber să te faci rob. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut, a fost libertatea voastră să o faceți, mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robe ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Când tu bei, fumezi, te droghezi și te desfrânezi, ești liber, dar nu ești liber în mod absolut, ești liber față de neprihănire. Ești independent de Dumnezeu, ești independent de tata și de mama, dar să știi că și-a pus căpăstru satana pe capul tău. Tu de fapt ești tot rob. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, eliberați de sub puterea păcatului și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Foarte important să știi, tu nu poți să fii liber. Tu oricum ești rob. Vrei, nu vrei. E destinul tău de om. Libertatea pe care o ai este să alegi cui slujești. Și acum ai în fața ta doi stăpâni care tare vor să te stăpânească și să te slugărească. Și primul vrea să te ia ca rob, să-ți dea voie să faci toate blestemățiile lumii acesteia și pe urmă să ajungi în iazul de foc și să te perpelești în flăcările lui o eternitate. Iar celălalt vine și spune, ia jugul meu, fă-te robul meu, dar să știi că am să-ți dau fericirea veșnică, am să-ți dau viața veșnică, am să-ți dau o eternitate fericită. Și mirarea mea este, cum pot oamenii să facă o alegere așa de greșită? Să aleagă ceea ce îi nenorocește, să aleagă ceea ce îi distruge, să aleagă calea care îi duce la moarte. E uimitor. În al doilea rând, nu numai că atunci când te gândești la libertatea ta, trebuie să știi că n-ai decât libertatea de a alege cui vei fi rob, că rob oricum vei fi, dar trebuie să te gândești la consecințe. Trebuie să te gândești la consecințe. Și deja am anticipat. Eu aleg calea asta, dar unde duce calea asta? Nu poți să aleg orbește. Păi îmi place să beau, păi îți place să bei, dar ia gândește-te, dacă știi că peste 20 de minute te sui la volanul mașinii și intri într-un stâlp și mori, mai e înțeleaptă alegerea ta? Libertatea ta ți-ai folosit-o cu cap? Tu vrei să decizi, tu vrei să alegi, tu vrei să fii liber, dar gândește-te la consecințe. Și ascultați ce spune apostolul Petru în 1-a epistolă, în capitolul 2. Versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Și acum ascultați consecințele. Căci este un lucru plăcut, versetul 19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. El își exersează libertatea, slobozenia lui în a face binele. Și cu plăcere suferă consecințe negative atunci când a făcut binele. E chiar înălțător pentru un copil al lui Dumnezeu să sufere din cauza binelui. Dar, versetul 20 spune, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dragii mei, există consecințe? Și ori de câte ori tu faci un lucru, tu săvârșești o faptă, tu trebuie să te gândești la consecințele acelei fapte. Trăim într-o societate în care vrea să ne scape de toate consecințele. Să se desfrâneze fără consecințe. Să bea fără consecințe. Am auzit că nu de mult au inventat o mașină și vor acum să dea o lege în statul New York. Să vedeți ce scandal grozav este acolo. Și anume, o cheie cu pompă sau cu, nu știu, cu un fel de fiolă. Și înainte să bage cheia în mașină, trebuie să sufle în ea. Și nu e activată cheia dacă atunci când suflă se dovedește că a folosit alcool. Folosește alcool, se duce, suflă în cheie și dă-i să meargă și nu merge mașina. Nu pornește. Eu când am auzit, am zis, Doamne, și cu $1000 mai scumpă să fie mașina. Bune ar fi. Dar e scandal. Și domne, vă băgați în cele mai mici amănunte ale vieții noastre. Vor oamenii să fie liberi. Ce dacă am băut? Ce dacă intru în stâlp? Intru în stâlp eu și cu mașina mea. De multe ori eu moară și pe alții nevinovați. Gândește-te la consecințe. Consecința de a alege o viață sub robia neprihănirii lui Dumnezeu este viața veșnică, e fericirea eternă. Ai ales pe diavolul și cu faptele întunericului, plata păcatului este moartea. Sunt legi irrevocabile, nu le poți întoarce tu pe dos, nu le poți schimba. Și dacă pe pământul ăsta mai driblezi câte una, dă-mi voie să spun, când vei ajunge la judecată înaintea lui Dumnezeu, dreptul judecător va face din legile acestea legi implacabile, peste care nu poți trece, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Treci peste toate obstacolele. Minți și păcălești pe mama, pe tata, profesorii, biserica, nu contează. Vei ajunge într-o zi înaintea lui Dumnezeu și alegerea ta va fi drept răsplătită. O alegere a vieții spre viață, o alegere a morții spre moarte. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan. Acum cineva probabil că va spune, păi vreau și eu să fiu slobod în sensul real al cuvântului, vreau și eu să am libertatea asta care mă duce la viață veșnică. Care este formula, care este soluția, ce trebuie să fac? Să știi că nu există decât o singură șansă pentru mine și pentru tine, de a fi slobos cu adevărat, de a fi liberi. Libertatea noastră depinde de o persoană. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dragii mei, copilul care este crescut în învățătura Domnului, în urechile căruia, în fiecare zi, părintele sădește adevărul, copilul care crește pe banca bisericii. Foarte multe ori ne mai deranjează copiii ăștia mai neastâmpărați. Sunt unii care ai impresia că au mâncat 10 ciocolate înainte să vină la biserică. Ne mai deranjează, dar aș vrea să vă spun, să nu ne deranjeze. Pe mine nu mă deranjează așa de mult, deși mă mai uit așa că eu îndăruș în stânga și în dreapta, nu mă deranjează așa de mult copilul care face giumbuș lucruri, cât mă doare adultul care îi dă atenție. Dacă cineva predică de la amvon și un copil dă cu picioarele sau îi cade capul aici, cum sunt câteva fetițe mici, mai adorme, trebuie să vă spun că în timpul unei predici de-a mele am auzit că a adormit și una din fetele mele, mai mici. Aș mă, ce să-i facă, dacă e încă mică și noi am tratat-o ca pe un bebeluș. Nu mă deranjează copilul. Mă deranjează că foarte mulți dintre noi, în loc să ignorăm giumbuș lucrurile copilului, nu mai suntem atenți la cântare, nu mai suntem atenți la predică, nu mai suntem atenți la nimic, ne uităm numai la copil. Și toată biserica se întoarce și se minunează la copil. De parcă de-aia au venit la biserică să vadă cât de drăgălaș e un copil. Dar vă spun eu, câtă vreme copiii sunt pe băncile bisericii și sună în urechile lor adevărul, au șanse. Există șanse pentru ei. Dumneavoastră, majoritatea, aveți copii. Și știți, când copilul este mic, el se joacă undeva într-un colț. Și soțul cu soția stau de vorbă și au impresia că sunt în siguranță. N-aude, nu înțelege ăla nimic. Sau n-are decât 4 ani. Și încep să stea de vorbă și să spună ce au de spus. Și de undeva, dintr-un colț de acolo, s-aude vocea copilului dintr-o dată. Dar de ce e așa, că a fost așa și nu a fost așa? Imediat începe să-i corecteze. Intră și el în discuție. Mi-aduc aminte ce să minuna maica mea. Ce faci, bă? Tu parcă te jucai acolo cu jucăriile. Uite, ăsta zice, a fost atent la noi la tot ce am zis. Bineînțeles. Lăsați-i, că îi vedeți de multe ori neastâmpărați, îi vedeți de multe ori că n-au stare, îi vedeți de multe ori că uite, așa dansează banca sub ei. Dar să știți că cuvântul ăsta este adevăr și viață. Și intră în urechea lor, măcar așa, câte puțin, câte o picătură, câte o picătură. Când îl duci la școală, bate-l la cap, vorbește-i despre neprihănire. Ai să-l vezi că se enervează, că nu mai are stare, că de-abia așteaptă, ar vrea să treci pe roșu, să ajungi mai repede, să-l lași în pace. Spune-i că vrând nevrând, intră picăturile acolo, în mintea lui. Și chiar dacă nu imediat, mai târziu, o să-i crească capul și pe dinăuntru, nu numai pe din afară. O să-i vină mintea la cap. Și să vedeți ce putere vor avea atunci acele picături de viață. Cunoașterea adevărului. Adevărul propovăduit în urechile noastre de la vârstă fragedă. Spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă. Îmi va crește, nu se va abate de la ea. Știți dumneavoastră, educația, noi vorbim de cei 7 ani de acasă. Există studii care spun că principiile majore ale vieții se formează în primii 3 ani de viață. Când copilul nu vorbește mult, dar observă foarte mult. și vede comportamentul nostru și își stabilește niște principii de viață pe care le toarnă în beton în mintea lui. Tot în Ioan capitolul 8, versetul 36, deci dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Scumpii mei, drumul către adevăr și drumul către viață al copiilor noștri este un drum anevoios, este un drum greu. Citim foarte multe cărți, încercăm să ne documentăm, ne întrebăm unii pe alții, mai tu cum procedezi, tu ce faci? Calea Scripturilor este o cale foarte, foarte simplă. Mare problemă este că lucrurile simple ni se par prea simple. Avem impresia că n-au niciun roz. Nu se poate să aibă succes lucrurile simple. Dacă vine un om și ne explică cum să facem un lucru, cum să ieșim dintr-o criză, cu cât e mai complex și cu cât sunt lucrurile mai sofisticate, avem impresia că soluțiile sunt mai bune. Evanghelia e foarte simplă, pentru că Biblia spune că nici chiar cel neștiutor nu se rătăcește pe calea credinței. Ei, Biblia a fost adusă la nivelul de înțelegere chiar a celor mai neștiutori. Și Biblia ne spune, sădește adevărul în mintea copilului tău și să ai o relație intimă cu Hristos și roagă-te lui Dumnezeu în fiecare zi pentru El. Când ai făcut lucrurile astea, când casa ta ai făcut-o un templu al neprihănirii și în toată casa ta, în toate camerele casei tale și pe toți pereții casei tale și în toate dulapurile casei tale, ai introdus neprihănirea și ai spus, asta e legea acestei case. Când i-ai vorbit copilului tău despre adevăr și când n-ai uitat să stai de vorbă cu Dumnezeu despre el, când ți-ai dat toate silințele să-i dai cel mai bun exemplu posibil, lasă-l pe urmă în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu se va ocupa de el. Iar tu vei fi un părinte împlinit, care vei pune capul pe pernă și vei dormi liniștit și vei spune, Doamne, eu am făcut tot ce am putut ca om. A rămas să pui tu degetul tău de Dumnezeu. Să știi că asemenea eforturi Dumnezeu le va onora. Cunosc copii pentru care s-au rugat părinții o viață întreagă. Au murit, au intrat în țărâna pământului și nu și-au văzut împlinite rugăciunile. Dar într-o zi, ani de zile după aceea, picăturile acelea de adevăr, cuvântul acela dătător de viață, a început să lucreze. Și am ascultat odată mărturisirea unui tânăr care a spus, după ce a murit mama, m-am luptat 5 ani de zile cu rugăciunile ei. Și după 5 ani de zile vin să-mi predau viața înaintea lui pentru că m-au învins. Dacă rețin ceva din educația mea de copil, este când eram în vacanță și mă sculam mai târziu și când mă sculam auzeam gălăgie în dormitorul părinților. Și mă duceam și ascultam la ușă cum se roagă mama mea pentru fiecare dintre noi. Rugăciunile alea sunt ca niște picături de foc care ard, care nu dau somn până când copilul nu face calea întoarsă. De aceea, preiubiților, încurajați de cuvântul acesta și știind că Dumnezeu e de partea voastră, e de partea noastră Dumnezeu. Hai să luptăm pentru copiii noștri. Hai să luptăm pentru generația aceasta, căreia lumea îi zice că e desconectată și pierdută. Hai să o conectăm cu adevărul și cu Dumnezeu. Hai să ne conectăm cu această generație, să înțelegem problemele, să înțelegem durerile, pentru că să știți că dincolo de această fațadă a rebeliunii, dincolo de zidul acesta al neascultării, avem o generație care are un mare gol și o mare nevoie în inimă. Nevoia de Dumnezeu, nevoia de interacțiune cu Părintele. Haideți să ne ridicăm cu toții, facem o rugăciune.